Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Sebagaimana biasa, untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini sudah berada di jalur, yaitu Profesor Richard Seville, Honorary Fellow di Institut Asia Universitas Melbourne. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Ibu Tri.
Selamat jumpa kembali, Prof.
Ketemu di HP saja, tapi itu lebih baik dari tidak ketemu sama sekali.
Prof, kami juga sedang mencoba untuk menghubungi Bapak Heri Darmawan itu dari Pusat Studi Australia di UNAS, yaitu Universitas Nasional di Jakarta. Namun sambungan kami belum dapat tersambung. Nah, Profesor, sambil menunggu beliau, ini kalau kita pantau laporan-laporan atau liputan di media massa itu, bahwa seolah-olah pemilihan umum federal itu kan akan dilakukan mungkin dalam beberapa minggu yang akan datang, padahal kemungkinannya itu baru akan dilaksanakan, yaitu sekitar bulan Maret atau Mei tahun depan, kan itu, Prof?
Betul, dan seharusnya sebelum Mei. Selalu ada pilihan, ada hak Perdana Menteri untuk menentukan tanggal dalam kerangka waktu yang harus sebelum Mei.
Nah, Prof, kira-kira apakah ada kemungkinan bahwa pemilu itu akan diajukan, Prof, untuk tahun ini?
Dulu banyak spekulasi bahwa mungkin tahun ini, dan dalam sistem politik Australia, Perdana Menteri dan pemerintah selalu punya keuntungan untuk menentukan kapan.
Kapan saja.
Mereka bisa nilai ya, kapan dalam konteksnya pembangunan ekonomi, unemployment dan sebagainya, kemungkinan untuk dipilih kembali yang paling baik.
Profesor, mohon maaf ini kalau saya penggal, karena rupanya tamu kami yang lain itu Bapak Heri Darmawan dari Pusat Kajian Australia di Universitas Nasional di Jakarta sudah berada di jalur, jadi saya akan menyapa beliau dulu. Selamat siang, Pak Heri Darmawan.
Selamat siang, Ibu Sri, apa kabar?
Bagus, Bapak. Nah, ini di jalur lain, Bapak, yaitu Profesor Richard Seville dari Universitas Melbourne. Dan kami baru membicarakan bahwa apakah ada kemungkinan Perdana Menteri Australia itu akan menetapkan tanggal dan melaksanakan pemilu untuk tahun ini. Saya kembali ke Profesor Seville. Tapi menurut Profesor sendiri, kira-kira apakah ada itu kemungkinan untuk pemilu itu diadakan tahun ini, Prof? Itu pertanyaan saya.
Saya pikir kesempatan sekarang semakin kurang, khususnya sesudah Perdana Menteri Morrison kembali dari pertemuan di Glasgow. Dan sebab dengan apa yang terjadi di pertemuan Glasgow mengenai klimat, energi dan sebagainya. Dan juga dengan kontroversi dengan Perancis mengenai kapal silam, kesempatan untuk pemilu tahun ini saya rasa sangat kurang sekarang. Dan saya pikir pemerintah mengharapkan bahwa kondisinya pembangunan ekonomi akan lebih baik bulan-bulan pertama tahun depan.
Jadi kedudukannya akan lebih kuat, begitu maksudnya, Prof. Saya mengerti itu. Saya akan mengalih ke Bapak Heri Darmawan. Bapak, karena tadi Profesor Richard Seville sudah menyinggung tentang masalah Australia dengan Perancis terkait dengan pembatalan pesanan kapal selam dari Perancis itu, yang dengan adanya AUKUS itu, maka kapal selam tersebut akan dilengkapi dengan persenjataan nuklir itu. Nah, ini bagaimana penerimaannya di Indonesia sendiri, Bapak?
Ya, terima kasih Ibu Sri dan izinkan saya menyapa Prof. Chaffel yang juga guru saya dari waktu di Universitas Indonesia. Jadi memang betul sekali apa yang tadi Prof. Chaffel utarakan, memang di Indonesia sendiri ini cukup positif ya akhir-akhir ini, terutama setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Scott Morrison di sela KTT G20 di Italia kemarin, di mana Perdana Menteri Scott Morrison berkomitmen untuk terbuka dalam melakukan atau melaksanakan AUKUS ini kepada negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Dan hal ini memang kemudian dibuktikan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri dari Australia, Ibu Marisha Payne, ke Indonesia dan juga ke negara-negara Asia Tenggara. Sampai dengan minggu kemarin saya lihat masih berkunjung ke Vietnam, kemudian juga Malaysia, dan itu untuk membangun komunikasi dari Perdana Menteri Scott Morrison ini mengenai kekhawatiran ASEAN terhadap adanya fakta pertahanan dari AUKUS tersebut. Itu Ibu Sri.
Terima kasih Bapak. Saya akan kembali ke Profesor Richard Seville. Bapak, jadi kalau kita kembali ke masalah pemilu itu, kira-kira isu apa yang akan mencuat dalam pemilu itu Bapak? Kalau sekarang jelas itu salah satu di antaranya adalah tentang perubahan iklim itu, ya ini terkait dengan penggunaan batu bara itu. Tapi hal-hal yang lain itu apa saja misalnya?
Saya pikir dengan perubahan iklim, isu batu bara pasti akan jadi isu yang penting untuk pemilu depan, apakah ini atau tahun depan. Tapi pada umumnya, kalau kita meninjau kembali, isu politik luar negeri, isu hubungan internasional, jarang sekali menjadi isu dominan pada pemilu di Australia. Itu jauh lebih biasa dengan isu-isu domestik seperti iklim, seperti ekonomi yang menjadi lebih dominan dalam sebagai isu pemilu. Tetapi ya sebab Perdana Menteri Morrison baru pulang dari Inggris, ada kontroversi dengan Prancis, dan isu AUKUS yang masih hidup, dan seperti kritik mantan Perdana Menteri Paul Keating, dan juga khususnya tokoh-tokoh Partai Buruh dari 10-20 tahun yang lalu, mengatakan bahwa dengan AUKUS ini, perhatian dan interaksi Australia dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mulai dipertanyakan. Dengan pidato Keating jelas mengatakan bahwa peranan kekuasaan pengaruhnya China harus diakui dan dihormati, tapi Keating juga mengatakan bahwa hubungan dengan Indonesia harus tetap diperkuatkan. Dan dalam pidato itu, Keating juga mengingatkan persetujuan Keating dengan Presiden Suharto 1995, bahwa untuk Keating mewakili pendekatan yang dimulai Whitlam, Fraser, Hawke, Keating sendiri, bahwa keamanan and security Australia terjamin dalam hubungan multilateral dengan Asia, bukan dari. Dan sejauh mana isu ini akan menjadi isu perdebatan di pemilu, mungkin tidak begitu. Tapi di kalangan tertentu, saya pikir bahwa ini sangat akan dibicarakan, dan ya selama sejak pengumuman mengenai AUKUS sudah mulai cukup banyak perdebatan di kalangan Lowy Institute, akademis dan sebagainya. Apakah pendekatan dan pengalaman pengertiannya Morrison mengenai politik luar negeri HE ini cukup.
Mungkin sebelum saya menanyakan ke Pak Richard, saya akan tanyakan dulu kepada Pak Hari Darmawan ini. Bapak, kalau kita lihat itu sosok Perdana Menteri Morrison itu, kalau di sini saat ini kan beliau sedang dicecar itu ibaratnya, seolah-olah beliau itu katakanlah tidak konsisten begitu. seolah-olah beliau itu kan memaksakan kehendaknya atau tidak dapat dipercaya, kadang-kadang kan begitu. Ini dugaan atau tekanan dari masyarakat. Tetapi bagaimana menurut Bapak sendiri Indonesia melihat Perdana Menteri Morrison itu?
Ya, saya lihat di Indonesia Perdana Menteri Scott Morrison ini merupakan Perdana Menteri yang, ya, walaupun dia berasal dari Partai Liberal, tapi dia cukup berhasil membangun komunikasi dan juga efektivitas dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk atau terutama Indonesia. Nah, mungkin kita bisa menyebutkan beberapa contoh diantaranya adalah bagaimana di zaman Perdana Menteri Scott Morrison ini, Indonesia dan Australia berhasil melahirkan IACEPA. Ini yang sudah dinegosiasikan bertahun-tahun, kemudian dikomunikasikan bertahun-tahun, dan kemudian Perdana Menteri Scott Morrison dan Presiden Joko Widodo berhasil mengeksekusi perjanjian atau kesepakatan tersebut. Dan ini sungguh sangat bernilai positif baik bagi Australia maupun Indonesia. Dan memang saya melihatnya ada sedikit pergeseran, di mana kalau misalnya dahulu ada pandangan bahwa ketika Australia dikuasai oleh Perdana Menteri yang berasal dari Partai Liberal, ia akan cenderung European centris atau American centris. Tapi kemudian jika Partai Buruh yang berkuasa, maka dia ASEAN sentris. Nah, makin kemari dengan makin berdinamikanya dunia internasional, banyak peristiwa-peristiwa baru, itu terlihat politisi dari Partai Liberal pun cenderung ingin merangkul Asia Tenggara sebaik mungkin. Dan bahkan pada tahun 2018, Australia juga menjadi tuan rumah dari konvensi ASEAN plus Australia. Dan saya lihat sampai saat ini komunikasi antara Perdana Menteri Scott Morrison dan Presiden Joko Widodo sangat baik. Terakhir juga ada pertemuan tertentu di mana Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia itu membuat kesepakatan dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Australia. Nah, itu seperti itu, Bu Sri.
Terima kasih, Bapak. Nah, saya masih berbicara dengan Profesor Richard Seville dari Universitas Melbourne dan Bapak Hari Darmawan dari Universitas Nasional di Indonesia dari Pusat Kajian Studi Australia yang membicarakan tentang masalah pemilu. Nah, saya beralih ke Profesor Seville. Bapak, kembali ke pemilu itu tadi, jadi kalau kita lihat peran atau kedudukan dari Partai Buruh sampai dengan saat ini, itu ini seolah-olah adem ayem ya Bapak ya. Artinya gregetnya itu belum kelihatan jelas, dan seolah Partai Buruh itu seperti kehilangan arah begitu Bapak. Apa ya yang akan saya tampilkan ya misalnya begitu. Apakah itu benar?
Saya setuju bahwa sikap dan kebijakan Partai Buruh baik mengenai isu AUKUS, mengenai isu perubahan iklim, tidak begitu jelas, tidak seperti dulu. Dan Albanese dan Penny Wong sebagai politik luar negeri belum mengembangkan bentuk kebijakan politik luar negeri yang jelas dan jelas beda dari pemerintah Morrison. Dan mereka akan terpaksa. Tapi saya juga setuju dengan apa yang dijelaskan Pak Harry, bahwa dengan sebelum pengumuman AUKUS, Menlu dan Menhan Australia datang dan menyesuaikan ke Jakarta untuk pertemuan dengan Ibu Retno, dengan Prabowo. Dan pertemuan ini bilateral dengan Comprehensive Security Agreement. Dan setahu kita dari luar, dari masyarakat, tidak ada diskusi pada waktu itu. Seminggu sebelum pengumuman AUKUS, tidak ada diskusi mengenai kemungkinan AUKUS dan Australia akan menghidupkan kembali hubungan erat dengan Amerika, dengan Inggris. Dalam kata lain, kerangka kebijakan kerjasama bilateral Australia-Indonesia memang menjadi lebih kompleks. Ada lanjutan dari sistem yang memang dimulai Evans dan Ali Alatas untuk memperkuat kerjasama
antara kedua negara. Iya.
Dua negara, tapi ditambah sekarang dengan AUKUS, dengan Quad, dengan sebagainya. So itu kerangka kebijakan politik Australia menjadi jauh lebih kompleks. Dan sampai sekarang belum begitu dijelaskan pemerintah Morrison.
Bapak, ini secara ringkas karena waktu kita yang sangat terbatas. Ini semuanya sepertinya sangat cair begitu Bapak. Jadi isu-isu itu akan bergulir dengan cepat begitu ibaratnya. Dan kalau kita lihat tadi kita membicarakan tentang Partai Buruh itu, kalau Bapak tadi mengatakan kebijaksanaannya itu belum jelas, dan juga memang karena begitu mereka mengeluarkan kebijakan pasti akan ditanya pendanaan dan sebagainya, kan begitu Bapak. Nah, di masa-masa yang lalu kalau begitu mereka sudah mengeluarkan begitu, kontan diskak atau diimbangi oleh Partai Liberal, kan begitu, sehingga mereka tidak bisa berkutik itu Bapak. Nah, lucunya dari berita tadi pagi ini atau hari ini bahwa Albanisi mengatakan mereka akan memberitahu yaitu tentang kebijakannya mengenai perubahan iklim dan paling tidak pasti juga dengan pendanaan. Nah, apakah dia akan terjebak?
Memang jawabannya kau, kedua partai besar menghadapi dilema yang sama, khususnya mengenai politik perubahan iklim, mengenai energi. Mereka harus menyatukan dua dasar dukungan, yaitu kepentingan politik saling bertentangan.
Dengan kepentingan ekonomi.
Kepentingan ekonomi. Sebagaimana partai koalisi bisa membuat kebijakan perubahan iklim yang akan laku di Toorak atau di Wentworth, tapi juga akan laku di Hunter atau di Queensland.
Bapak, memang itu banyak sekali dan rumit sekali. Sekarang pertanyaan saya kepada Pak Hari Darmawan, Bapak, jadi kalau masalah iklim di sini memang merupakan suatu masalah yang memusingkan itu ibaratnya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri Bapak, terutama dengan kaitannya bahwa sebetulnya Australia juga agak ini kan, agak melihat ke Indonesia yang ini kalau kita berbicara tentang batubara, ibaratnya mengatakan, wah kenapa kami harus, karena Indonesia masih dapat menggunakan batubara, tapi untuk Australia seolah-olah itu dikatakan bahwa harus menghentikannya, begitu.
Ya, ya, ya Bu Sri, memang kurang lebih apa yang dihadapi pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison ini sama dengan yang hadapi oleh Presiden Joko Widodo. Di mana ketika kedua pimpinan ini menghadiri KTT PBB mengenai iklim di Glasgow kemarin, itu ada sedikit riak-riak di dalam negerinya. Nah, ini yang saya dapatkan, misalnya bagaimana pemimpin Partai Nasional itu Barnaby Joyce di Australia itu mengatakan bahwa ketika Prime Minister Scott Morrison hadir di KTT iklim itu, Perdana Menteri Scott Morrison belum berkoordinasi dengan partai koalisi, sehingga apa yang dikatakan 2050 bebas sepenuhnya dari batu bara, koalisi belum berani menjamin itu. Nah, begitupun di Indonesia, ketika Presiden Joko Widodo hadir di KTT iklim, ketika pulang ke dalam negeri itu rame, misal dari LSM dan bahkan di kementeriannya sendiri, di Kementerian Lingkungan Hidup itu juga sedikit ada friksi di mana belum berani menjanjikan untuk Indonesia benar-benar bisa bebas 100% dari memberdayakan atau menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Dan saya lihatnya ini merupakan satu dinamika politik karena baik Perdana Menteri Morrison maupun Presiden Jokowi itu berhasil memimpin dua negara ini melalui koalisi besar. Itu jadi koalisi besar ini dalam isu-isu internasional seringkali ingin dilibatkan lebih mendalam. Nah, ini nanti ke depannya tergantung bagaimana misalnya Perdana Menteri Morrison dengan Liberal Party dan koalisinya bisa berkomunikasi, dan juga misal di Indonesia dalam hal yang sama yaitu iklim, Presiden Joko Widodo bisa berkoordinasi dengan teman-teman partainya gitu kan untuk membuat sebuah rumusan. Apalagi ya mungkin di tahun depan ada pemilihan umum di Australia, kemudian juga di 2024 pemilihan umum ada di Indonesia, dan saat ini kompetisi tersebut sesungguhnya sudah dimulai. Seperti itu Bu.
Terima kasih Bapak. Prof, ini saya mau bertanya lagi tapi saya melihat jam, waduh, jam kita sudah habis. Jadi mungkin kita dapat lanjutkan di lain kesempatan. Sekali lagi Profesor Richard Sevel dan juga Bapak Hari Darmawan, terima kasih sekali atas partisipasinya untuk hari ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan Bapak-bapak. Selamat siang.
Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Prof Sevel.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.